Бишкекте саат 8 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсызбы? Бүгүн 12 апрель, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бельгия мамлекетине иш сапар менен барды.
Европага болгон визит, Европанын баалуктар болгон демократия, сөз эркиндиги жана адам укугуна көңүл буруу максаты болот. Европа үчүн да Кыргызстан маанилүү, анткени ал региондо биз жалгыз жолдо кетип атабыз.
АКШнын Орусияга өткөн жумада киргизген санкциялары рубльдун кунун түшүрүп, артынан казак теңгесинин да курсун төмөндөттү.
Для того, чтобы оценивать влияние на нашу экономику.
Биздин экономикага тийгизген таасирин баалоо үчүн бул жагдай 2-3 күндө кандай өнүгө турганына карашыбыз керек.
Берүүбүздө мына ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Андан сырткары гезиттерге да баяндамабыз бар. Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов эң болу ушул сатырга чейин топтолгон жаңылыктардын тизмегин сунуштайлы. Микрофондо кесиптешим Ханымгүл Элкеева.
Саламатсыздарбы. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Ильхам Алиев алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Панахов түнкү саат 11:00 маалымат жыйын өткөрүп, протоколдордун теңинин көбү келип түшкөнүн айтты. Алдын ала маалыматка караганда Алиевди шайлоочулардын 86% көбү колдогон, башка 7 талапкер 3-1% тегерегинде добуш алышкан. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында добуш берүүгө 3,9 миллион же шайлоочулардын 70% катышкан. Добуш берүү актаган соң Алиев шайлоочуларга ыраазычылык билдирип, соңку 15 жыл ичинде пенсия жана айлык 8 жолу көбөйтүлгөнүн, бул саясат улана берерин айтты. 2016-жылы референдум аркылуу баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Алиев өз өлкөсүн 2025-жылга чейин башкарат. Оппозициячыл партиялар добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп, шайлоого бойкот жарыялашкан. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтор келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө билдирди.
Кумтор боюнча бул өкмөт сөзсүз отставкага кетиш керек. Кумтор боюнча 2009 бери келишимге кол койлуп болчу. Жантөрө Сатыбалдиев дагы, Оторбаев да, Сариев да кол кой койгон. А Сапар Исаков бейшемби күнү жумушка келип, дүйшөмбү күнү кол коюп койду. Бул улуттук кызыкчылыкты тебелегенге барбар. Жаңы Кемпиркорго тапшырма беребиз. Ошол кумтор келишими боюнча иш козголгон.
2017-жылдын 11-сентябрында өкмөт менен Центра Голдинг компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ошол кезде жаратылышты коргоочу активисттер өкмөт жең ичинен кумторго жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылышкан эле. Кыргызстанда кумтор маселеси акыркы 6 жылдан бери чечилбей келген. Буга чейинки бийликке келген ар бир өкмөт бул маселени чечүүгө убада берип, бирок майнап чыккан эмес. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Таза коом программасын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктар менен бүгүн премьер министр Сапар Исаков таанышат. Анын бет ачары бүгүн Аларча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Маалыматка караганда камералар Байтик Баатыр Горький, Байтик Баатыр Акумбаев, Байтик Баатыр Токумбаев көчөлөрүнүн кесилишинде коюлган. Алар бир ай бою сыноо тест түрүндө иштеп, андан соң жол эрежесин бузган айдоочуларга билдирүү келет. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei Technologies компаниясы 11 январда кол койгон. 20 мартта келишимде жазылган мөөнөт сакталбай, долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалганын негизинде өкмөт түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузган. Долбоорду Кыргызстан өзү аткара турганы айтылган. Соттолгон саясатчылардын маселеси парламентте каралат. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясы соттолгон саясатчы, активист жана журналисттерге козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун, сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузууну иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап жатат. Бул багытта Жогорку Кеңешке кат жолдонгонун эл өкүлү Каныбек Иманалиев Азаттыкка кабарлады. 11 апрелде 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон камалган саясатчылардын туугандары, адвокат катары менен жолуккан. Анда чогулгандардын бир топтору укук коргоо органдарынын жетекчилерин, ишти караган судьяларды жоопко тартууну талап кылышкан. Саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюмунун маалыматына караганда, ушул тапта саясий негизде куугунтукталган деп эсептелгендердин саны 30 ашат. Комиссия түзүлүп, алар саясий буйруктун курмандыгы болгону аныкталса, аларга карата сот чечимдери кайра каралышы мүмкүн. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. 11 апрелде Facebook'a чыгарган видео билдирүүдө Яшин Москванын мэри Сергей Собянинди коррупцияга айыптаган. Москванын Красносельский районунун жетекчиси Яшин баштапкы шайлоого праймериске катышып, аны коомчулук кандай колдоорун аныктагысы келет. Яшин Кремльди сындап жүргөн саясий оппозиционер Алексей Навальный экөө тилектештик кыймылынын мүчөсү. Кыргызстандыктар социалдык тармактардан Facebook'ту көп колдонот. Евразиялыктар жаңы толкун деп аталган фонд эксперттик дискуссиянын алкагында кыргызстандыктардын социалдык тармактарды колдонуусун биринчи жолу иликтеп чыкты. Анда социалдык тармактарды колдонуучулардын басымдуу бөлүгү 46% жакыны Facebook колдоно турганы белгилүү болгон. Андан кийин Instagram, Одноклассники турат. Бул тууралуу аталган фонддун өкүлү Каныке Жумадылова Азаттыкка кабарлады.
Канча адам Кыргызстанда Facebook менен, Instagram менен жана баш Одноклассники сыяктуу социалдык сеттер менен, тармактар менен колдонот. Жалпы статистика болот. Эң көп Facebook экен. Бул февраль айына белгилүү болгон маалымат. Андан Instagram, Одноклассники азыраак. Жанакы Россиялык контактылар бизде көп белгилүү эмес экен.
Бүгүн Бишкекте ушул изилдөөнүн бет ачар болот жана интернеттин азыркы абалы туурасында эксперттер тегерек үстөлдө талкуулайт. Анда соңку учурда социалдык тармактарда кандай жаңылыктар басымдуу болуп жатканы, фейк аккаунттар жана фейк жаңылыктардын таасири туурасында сөз болот.
Рахмат, акыркы кабарларды Канымгүл Элкеева айтып берди. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чийки Торг сайтына да кирип окуп туруңуз. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет билдиргендей 12 апрелде жаан чачын болбойт. Бийик тоолуу жолдорго муз тоңот. Өлкөнүн тоолуу жолдорунда кар көчкү жүрүү коркунучу бар. Дарыяларда суу кирип, тоо этектеринде сел жүрүшү ыктымал. Бүгүн абанын температурасы Чүй жана Талас жергесинде 15-20, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 16-21, Ысык Көл менен Нарын облусунда 12-17 градус болот. Бишкек шаарында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын табы 18-20 градус жылуу болот. Уктуруубуздун негизги бөлүгүнө өтөлү. Кыргызстандын президенти Сооронбай Жээнбеков Бельгия мамлекетине иш сапар менен барды. Президент Брюсселде Европа биримдиктин жетекчилери менен жолугуп, эки тараптуу кызматташтыкты талкуулайт. Бул президенттик кызматка былтыр ноябрда киришкен Сооронбай Жээнбековдун Европага алгачкы сапары болууда. Кыргыз мамлекет башчысынын Европага сапарынын жүрүшү жана өзгөчөлүктөрү тууралуу Брюсселден кабарчыбыз Бакыт Асанов айтып берет.
Президент Сооронбай Жээнбеков Брюсселге Түркиядагы расмий сапарынан соң Анкарадан түз учту. Сапарынын алгачкы күнү президент Брюсселде Евро биримдиктин өкүлдөрү эмес, Ханзада Агахан менен гана жолугушат. Анда Кыргызстан менен Агахан фондунун кызматташтыгы жөнүндө сөз болоору кабарланды. Ханзада Агахан жетектеген фонд Кыргызстанда бир нече долбоорду ишке ашырып келет. Алардын эң ириси Нарындагы Борбор Азия университети экендиги белгилүү. Ал эми сапарынын экинчи күнү Кыргыз президенти Евро кеңешинин төрагасы Дональд Туск, Евро комиссиянын төрагасы Жан-Клод Юнкер, Европарламенттин төрагасы Антонио Таяни жана Евробирликтин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магерини менен жолугары күтүлүүдө. Бул жолку сапардын негизги максатын таанышуу жана Евробирликтин жетекчилери менен жеке байланышты түзүү деп дипломаттар түшүндүрүшүүдө. Бул Жээнбековдун Европага жасаган алгачкы сапары болууда. Ал буга чейин премьер-министрликте ээлеп турганда да Европага келген эмес. Акыркы жылдары Кыргызстандын тышкы саясаты Орусияга ыктап бир векторлуу багытты кармагандыгы айтылды. Келет, бирок мурдагы президент Алмазбек Атамбаев Европа менен байланышты толугу менен үзгөн эмес. Ал президенттик мөөнөтүндө Брюсселге 3 ирет сапар жасаган эле. Атамбаев акыркы жолу Брюсселге былтыр жыл башында келген. Анда Кыргызстандагы президенттик шайлоого көбүрөөк көңүл бурулуп, постсоветтик өлкөлөргө таандык болгон мураскор калтыруу аракети болобу деп Евро биримдиктин жетекчилери кызыккан эле. Президенттик шайлоо өтүп, Алмазбек Атамбаевдин партиялашы Сооронбай Жээнбеков өлкө башына келди. Айрым талдоочулар башында президенттин мураскору катары сыпаттабай баштаган Жээнбековдун Брюсселге алгачкы сапары эки лидер ортосундагы мамиле начарлагандыгы ачыкка чыккан учурга туш келди. Дал ушул өлкөдөгү саясий абал, демократия менен адам укуктарынын сакталышына Евро биримдиктин жетекчилери маани берерин эксперттер белгилешет. Буга чейин журналисттерге сот аркылуу айып пул салуу, Ата мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаев сыяктуу саясатчылардын камакка алынышына бул уюм билдирүү менен чыккан эле. Бул жагынан Брюсселге барган делегациянын мүчөсү, Жогорку кеңештин депутаты Абдувахап Нурбаев өлкө ичиндеги өзгөрүүлөргө Евро биримдик өзгөчө көңүл бурат деген пикирде.
Эң биринчиден бул Европага болгон визиттин негизги нерсеси биз ушул Европанын баалуулуктары өнүккөн мамлекеттердин баалуулуктары болгон демократия, сөз эркиндиги жана адам укугуна көңүл буруу максаты болот. Анткени ошол региондо бул жолду биз эле кетип атабыз. Европа үчүн да Кыргызстан маанилүү, анткени ал региондо биз жалгыз жолдо кетип атабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, президенттин бул жакка келген визитинин негизги себептери да биз ошол жолдон тайбайбыз деген деп мен
ойлойм. Ал эми саясатчы Равшан Жээнбековдун айтымындай, эгер президент өлкөгө терең реформаларга барбаса, евробирдиктин мамилеси эч өзгөрүүсүз калат.
Азыркы президенттин жакынкы кадамдары кандай болот? Кандай реформаларды баштайт? Өзгөчө Европа тарап бул демократия багытына көңүл бөлөт аябагандай. Укук коргоо органдарынын реформасына көңүл бөлөт, адам укугуна, сөз эркиндигине көңүл бөлгөн регион болуп эсептелет. Ошондуктан бул багытта эгерде президент маанилүү сигналдарды берип, маанилүү кадамдарды таштабай турган болсо, анда президенттин ал жака барып келген визити жөн гана бир баягы туристтик жөнөкөй гана бир визиттердин бири болуп кала берет.
Ошондой эле Кыргызстан менен Евробиримдиктин кызматташтыгы жаатта жаңы макулдашуу түзүү боюнча иштер жүрүп жатат. Кызматташтык жана өнөктөштүк боюнча бул макулдашуу 99-жылы түзүлгөн келишимди толуктап кеңейтүү максатын көздөйт. Былтыр күзүндө Бишкекке барган Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку комиссары Федерика Магерани бул келишим тараптар ортосундагы саясий жана экономикалык байланышты бекемдейт деген ишенимин билдирген эле. Экономикалык жактан алганда Кыргызстан менен Евробиримдиктин ортосундагы соода жүгүртүүнүн абалы көңүл жылытаарлык абалда эмес. Маселен, буга чейинки жылдарда Кыргызстандан Евробиримдикке кирген өлкөлөргө экспорт 70 миллион евронун терегинде болсо, импорт 237 миллион евроны түзгөн. 2016-жылы Евробиримдик Кыргызстанды соода жүгүртүүнүн жеңилдетилген ВСП плюс программасына кошкон. Агалай Кыргызстандын 6000ден ашык түрдүү товарын Евробиримдиктин базарына бажы төлөмсүз киргизүүгө мүмкүнчүлүк берилген. Кыргыз бийликтери дал ушул программа алкагында экономикалык алака катышты тереңдетүү планын ар дайым айтып келет. Бакыт Асанов, Азаттык.
Жогорудагы теманы улай эле уктуруубузду түз ободогу маек менен уланталы. Анда микрофонду кайрадан кесиптешим Канымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат. Дагы бир жолу саламатсыздарбы? Биз менен түз байланышта саясаттануучу Эмил Жүрөев турат. Биз тышкы саясат, Европа Кыргызстан алакасы дагы өзгөрүштөр же басым жасалчу жагдайлар боюнча сөз кылабыз. Эмил мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Бельгияда иш сапары уланып атат. Бүгүн негизги ушу Евробиримдиктин жетекчилери менен жолугат деп Еврокеңештин президенти, комиссиянын төрагасы, парламент спикери менен жолугат деп күтүлүп атат. Дипломаттар бул жолку сапардын негизги максаты ушу таанышуу, Евробиримдиктин жетекчилери менен жеке байланышты түзүү деп түшүндүрүп атышпайбы? Анан негизги эле бул сапардан, жолугушуудан эмнени күтсөк болот?
Менимче биринчи эле жолу, биринчи кезекте албетте ошо жаңы Кыргызстандын президенти жетекчилиги менен Европа биримдигинин ортосундагы байланышты жакшыртып, жаңы бир позитивдүү башатка ээ болуш менимче эң маанилүү нерсе. Анан албетте ар кандай күн тартибиндеги жумуштар, маселелер бар. Мисалы үчүн Европа биримдиги үчүн азыркы кезде Борбор Азия боюнча, Кыргызстан боюнча да маанилүү иш чара. Бул узак мөөнөткө созулган жаңы кызматташуу стратегиясын ойлоп иштеп чыгып атышат. Бул боюнча да менимче биздин президент менен биздин делегация менен маанилүү маек болушу керек жана келечекте келаткан жылдар бою кайсы нукта Европа биримдик бизге жардам берет жана кандай кызматташтык болот, бул боюнча да сүйлөшүү болуш керек.
Жогоруда макалада айтылгандай, эксперттер айтып атпайбы, маанилүү кадамдарды жасабаса азыркы президент Европа деле ушул мамилени өзгөртпөйт Кыргызстанга карата депчи. Анан маанилүү кадамдар дегенде эмнени атасак болот?
Маанилүү кадамдар биз үчүн албетте биринчи эле кезекте Европа тараптан болгон бизге жардам. Бул жардам Кыргызстан үчүн эң эле маанилүү, бул экономикалык жааттагы жардам жана эгер чын эле биздин демократиялуу адам укугун коргогон мамлекет болчу болуп эсептесек, анда бул жаатта албетте Европанын жардамы чоң болот. Анан Европа буга чейин деле башка мамлекеттерге караганда бир аз мүмкүн көп активдүү эмес болуп келген да бир канча жыл бою. Албетте Кыргызстан үчүн Европа көбүрөөк керек. Жана эле жанагы эле айтылып кеткендей ВСП плюс деген сыяктуу форматтардын арасындагы бизге болгон болчу пайда бул өтө чоң эгер колдоно билчү болсок. Анан ошого байланыштуу менимче биз тараптан болгон иш аракет, позитивдүү иш аракет өтө чоң мааниге ээ.
Негизи эле акыркы жылдары Кыргызстандын тышкы саясаты ошо Орусияга ыктап келет деп көп сөз айтылып кетпеди беле? Мисалы ошол президенттик шайлоодо деле негизги партнерубуз деп Орусияны атап келген, бир бетке багытта деп сындар айтылганда, анан бирок ошол эле учурда Европа менен деле алаканы толук үзүлгөн эмес, ушу жаңы макулдашуу жүрүп атат. Өзүңүз белгилегендей Европа менен алака кандай нукка өзгөрүшү мүмкүн ушул Жээнбековдун келиши менен, сапарынан улам?
Европа мисалы үчүн акыркы жылдары, акыркы 1-2 жылдар бою менимче өтө чоң кооптонуусу, кабатырлануусу бул Кыргызстандагы саясий кырдаал, анын ичинде өзгөчө оппозицияга болгон басым жана басма сөз эркиндигине болгон басым сыяктуу маселе болуп келген. Бул бар боюнча расмий түрдө да Европа Биримдик тарабынан сөздөр айтылган болчу биздин жетекчиликке. Менимче ушуга окшогон сыяктуу жааттарда албетте бизге да керектүү нерселер өтө маанилүү жана Европа Биримдиги ошол жагына басым жасалышы мүмкүн. Анан башка жагы албетте жана айтып атпаймынбы, Кыргызстандан көбүрөөк көз каранды деп. Европа Биримдиги көбүнесе жана коопсуздук жана куралдуу күчтөр жаатында Кыргызстан менен же Орто Азия мамлекеттери менен деле көп кызматташтык алып барбайт. Бул негизинен ушу экономикалык же гуманитардык саясий өнүгүү жааттарында көбүрөөк маани берет. Ушул жактардагы жардамын, көмөгүн алып калуу Кыргызстан үчүн эң чоң мааниге ээ болот. Анан бул ошол Европанын стандарттарына, алардын күтүүлөрүнө биздин максаттарды ал келеби келбейби, ошого жараша кандай аракет кылабыз, бул менимче ушундай маселе.
Мына ушул шарттардагы бүгүнкү жолугушууларда айтылса керек, негизи эле Жээнбековду кандай кабыл алышы мүмкүн дейсиз?
Менимче бул кишини өтө жакшы кабыл алышат, өтө позитивдүү кабыл алышат. Менин билишимче ушу Европа Биримдиктин эң эле төбөлүү болгон, эң маанилүү болгон кишилердин баарысы менен жолугат экен Европа Биримдиктин жетекчилери менен. Бул өтө чоң мааниге ээ жана жаңы башталыш болуп турганда, жаңы ушундай Кыргызстанда Европа биздин шайлоолорго деле эң чоң көмөкчү болуп келген өткөн шайлоолордо. Анан ушул шайлоо жолу менен келген жаңы президентти колдоо булар үчүн, өздөрү үчүн деле өтө принципиалдуу мааниге ээ.
Сизге чоң рахмат. Биз менен түз ободо саясат таануучу Эмил Жороев болду. Биз тышкы саясат, Европа Кыргызстан алакаларындагы өзгөрүштөр туурасында сөз кылдык.
Рахмат маектеги кесиптешим Канымгүл Элкеева уюштурду. Эми күндүн маанилүү окуяларына бир сыйра кайрылып алалы. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Илхам Алиев алдыга чыкты. Сапар Исаков жетектеген өкмөт кумтор келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек деген Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев айтып чыкты. Бүгүнтөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Соттолгон саясатчылардын маселеси бүгүн парламентте каралат. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. Кыргызстандыктар социалдык тармактардан эң көп Facebookту колдонушат. Бул кабарлардын кыскача топтому болду. Ушул жана башка жаңылыктарды Азаттык Чики.org сайтынан окуп туруңуз. Эмейл аралык баянга кезек берели. АКШнын Орусияга өткөн жумада киргизген санкциялары рубльдун кунун түшүрдү. Рубльдин артынан казак теңгесинин да курсу төмөндөп жатат. Бийлик бул утурумдук көрүнүш экенин айтып, элди шашылыш кадамга барбоого чакырууда. Темага Зайырбек Бактыбаев кененирээк токтолот.
Акча базарында теңгенин куну түшө баштаганы тууралуу кабар казак өкмөтү үчүн күтүүсүз болду. Теңгенин алсызданышы боюнча алгачкы маалыматтар 10 апрелде Астанада өкмөттүн жыйыны өтүп жатканда чыга баштаган. Казакстандын улуттук экономика министри Тимур Сулейманов АКШ Орусияга киргизген санкциялардын Казакстанда таасири канчалык болоору 2-3 күндө билине баштайт дейт.
Для того чтобы оценивать влияние на нашу экономику.
Биздин экономикага тийгизген таасирин баалоо үчүн бул жагдай 2-3 күндө кандай өнүгө турганына карашыбыз керек. Базар мындай нерселерге жактырбай мамиле кылат, айрыкча саясатка байланган иштерде. Эгер рубль токтобой, дагы арзандай берсе, анда биз таасирин сезебиз.
Тогда определенный эффект мы, наверное, должны мы почувствуем.
11 апрелде Орусияда 1 доллардын баасы 80 рубльден ашты. Доллардын курсу болсо 64 рубльден өттү. Бул 2016 жылдын жазынан бери доллар жана еврого карата рубльдин эң төмөн арзандоосу. Ал эми 11 апрелде Казакстанда 1 доллар 335 тенгеден сатылды. 2 күн мурда эле ал 320 тенге болчу. Улуттук банктын төрагасы Данияр Акышев элди шашылыш чечим кабыл албоого чакырууда.
Колебания возможно как в ту, так и в иную сторону.
Курс дагы өсүп же төмөндөшү мүмкүн. Мен ушул учурда элге шашылыш чечим кабыл албоого кеңеш берет элем.
Не предпринимать сиюминутных решений в моменте.
Өткөн жума күнү АКШ орусиялык 24 адамга, анын ичинде кеминде 5 миллиардерге, 14 жеке менчик жана мамлекеттик компанияга санкция салган болчу. Анын натыйжасында орусиялык 50 олигарх баалуу кагаздар базарынан жоготкон сумма 16 миллиард долларга жетти. Алматылык экономист Муктар Тайжан Орусия башында турган Евразия экономикалык биримдигине мүчө болгон Казакстандын экономикасын мындан башка да жагымсыз окуялар күтөт деп эсептейт. Ал улуттук экономикадагы Орусиянын таасирин азайтуу керектигин кошумчалады.
Мы приковали себя к этому Титанику, который идет на дно. А зачем это?
Биз өзүбүздү чөгүп бараткан Титаника байлап алганбыз. Мунун кандай зарылчылыгы бар? Биз өзүбүздү андан ажыратышыбыз керек. Канчалык эрте болсо ошончо жакшы. Биздин элита буга азырынча даяр эмес. Айла жок, Евразия экономикалык биримдигинин табигый жол менен Советтер Союзу сыяктуу өзүнөн өзү жок болушун күтүшүбүз керек.
Евразийского союза по естественным, скажем так, причинам, как это было Советским Союзом.
Казак теңгеси акыркы жолу 2014 жылы февралда кунсузданган. Анда өкмөт теңгени мурдагыдай колдоп туруу саясатынан баш тартып, аны акча базарында эркин кое берген. Саналуу күндөрдө эле теңге долларга карата кескин арзандап, башкача айтканда 1 доллар 155 теңге болуп жатса, кийин 300 теңгеге чыгып кеткен. Анда да батыш мамлекеттери Украинанын чыгышындагы кырдаалдан улам Орусияга санкция киргизген учур болчу. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Эми кесиптешим Зайырбек Ажыматов Бишкекте өткөн Жылдыздар китеби окуйт акциясынан кеп салат.
Саламатсыздарбы, урматтуу бөбөктөр. Биринчиден бүгүнкү мынакей эл аралык китеп окуу күнүңүздөр менен куттуктаймын.
Бул Тамашоо Лигасы аркылуу жаш муун өкүлдөрүнүн сүймөнчүлүгүнө айланган Самат Эркинбеков.
Бир күнү таргыл мышык короодон чычкан көрүп калды. Чычкан мышыкка жеткирбей бурчтагы ийнине кире качты. Мышык чычкандын кайрадан чыгышын күтүп, ийиндин оозун бир канча убакыт бул этпестен аңдып олтурду. Бирок чычкан экинчи ирет сыртка чыкпады. Ошол тушта кожоюндун аялы үйдөн чыга келип, мый-мый деди да.
Самат менен бирге окуучуларга Эрмек Нурбаев, республиканын эмгек сиңирген артисти Жолдош Эркинбаев баштаган жылдыздар да өз жомокторун окуп беришти.
Айткандай эле бир ай экөө өтпөй эле үйгө ынтымак келип, ырыстык кошо келип, мал жандуу болуп, машина өзүнүн өзү пайда болуп, жер айдалып, дан айдалып, курсактары ток болуп, жадырап жайнап, жада калса тегерегиндеги кошуналарга берип, мына ошентип үйгө ынтымак келсе ырыс келген экен. Мына балдарым, ошон үчүн мен силерге каалоорум, дабир жолу майрамыңар менен үйдөн урушуп талашпагыла, эл атаңарды сыйлагыла, ошондо үйүңөрдө ынтымак болот дагы, үйүңөргө ырыскы келет дагы, баары болот.
6 жаштагы Адинай Бакыт кызы быйыл 1-чи класска барып окуганды жаңыдан үйрөнүп жатат. Аны телевизордон көрүп жүргөн агайлары кити окуп берип, башка балдар менен кошо аны да кити окуганга үндөгөнү таасирлентип, корундагы китебине үңүлүп турган экен.
Кошуна баланын белеги. Айылдагы 3-4 коңшу үйдүн балдары бир курду да ынтымакту да эле үйүндө.
Деген менен балдардын баары эле китепке жакын болгонго ык койбойт. Мисалы жаш эне Гүлнара өзүнүн 5-6 жаштагы уулдарынын кызыкчылыгы таптакыр башка экенин айтат.
Эми азыр чындыкты айтсам балдар азыр телефон менен, компьютер менен, интернет менен. Биз чын айтканда жомокко койгонга убакыт жок жумуш деп. Өздөрүнчө эле азыр телефондон, интернеттен жана компьютерден эле ар кайсы мультфильмдерди көрүшөт. Даже мен билбейм алардын названияларын.
Адинайдын апасы Айпери сөзгө кошулуп, учурда балдар китептерин табууда өзүнчө көйгөй экенин кыстарды.
Биз канча мындай китептерди издеп такыр таппайбыз. Ушу кызым ушу китепти алат элем деп эңсейт, анан кийин базарлардан издесең ошол китептер жок.
Балдар жазуучусу Сулайман Рыспаев балдар менен болгон жолугушууда кыргыз өкмөтү, балдар жазуучулары билим берүү адистери азыркы замандын жаш жеткинчектеринин алдында карыз экенин айтып, келечек муун өкүлдөрүнөн кечирим сурады.
Советтер Союзу кезинде бизде акыл, мектеп деген ушул балдар үчүн китеп чыгаруучу басмалар болгон. Ал басмалардан бир жылда 70 наамдагы китептер чыкчу. Ырлары, жомоктору, аңгемелери, котормолор дей койчу балдар үчүн көптөгөн маалыматтарды бере турган китептер чыкчу. 100 000 чейин эгемедүү 3 жылдан бери мына ошол өкмөттүк басылмалардын жоктугунан азыр өкмөт атайы балдар үчүн бир да китеп чыгара элек. Авторлор өздөрүнүн чыгарган китеп жазган китептерин 200, 300, 500 нускада лептеп чыгарып жеткирип атканбыз да. А кыргыздарда кеминде 1.5 миллион бала бар.
Даниялык белгилүү балдар жазуучусу Ганс Андерсен 1805-жылы 2-апрелде төрөлгөн. Жазуучу жомокторду кайра иштеп чыгып, фольклор менен көркөм адабият ортосунда жаңы багыт ачкан. Ал бүгүнкү күндө да эң көп окулган жазуучулардын көч башында турат. Андерсендин туулган күнүнүн урматына 2-апрель балдар китептеринин эл аралык күнү катары белгиленип келет. Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Эми бүгүн чыккан гезиттерди түзөбөдө барактайбыз. Басма сөзгө баяндаманы Шайлыбек Дүйшеев жасайт.
Рахмат, бүгүн Азияньюз гезити жарыкка чыкты. Гезит Шадиев менен Артыкбаев мырзалар Калиевди крайний кылышабы деген макала менен жаңы санын ачып, Тайлак Назымов аттуу автордун Кыргызстандагы эң башкы коррупционерлер кимдер деген ат менен экс-президент Алмазбек Атамбаев башында турган 10 кишинин сүрөтүн коштогон макала жарыялады. Азияньюз андан ары Индира Жолдубаева менен Манас Арабаев тууралуу, экс-министр Динара Сагынбаева тууралуу макалаларды, Чубагажы Жалиловдун аялы көз жумган эркектин тезирээк үйлөнгөнү жакшы болот деген, вице-премьер министр Дайыр Кенекеевдин мага карата жийиркеничтүү шактарды ичи тар бузукулар чыгарышууда деген маектерин, Чолпон Ата шаар тургундарынын парламенттин Тынычбек Акматбаевге ыйгарган ээрлик медалы эмнеге берилбейт деген жана президенттин агасы Жусупбек Шарыпов Чолпон Ата Олия менен Ырысбектин рухуна азаат кылып куран окутуп кеткен деген аталыштагы чоңдорго кайрылууларын, коомдук ишмер Кемел Ашыралиевдин баары бир турмуш президенттик башкаруу калпырат, ит тартыш болуп жүрө албайбыз деген маегин, Өмүрбек Текебаевдин апасы Тилла Текебаеванын уулум Өмүрбек трибунадан сүйлөп чыкканда сүйүнгөм деген маегин басты. Ушул эле гезит президент Сооронбай Жээнбековго, Жогорку соттун төрайымы Айнаш Токпоевага, Улуттук коопсуздук комитетинин алдындагы коррупцияга каршы кызматтын башчысы Сагынбек Исмаиловго кайрылуу жолдоду. Кайрылуу күч органдарынын отставкадагы офицерлери деген ат менен Данияр Аптыкаров, Алмаз Мааткасымов, Манас Арабаевдерге сурак жокпу деген суроо менен басылып чыкты. Көп жылдар бою Ысык Көл облустук элге билим берүү башкармалыгын жетектеп келген Мурат Жетимишбаев менен Чүйдүн Дөң Арык айылындагы Калча орто мектебинин директору Жумагүл Алыбаеванын мугалимдердин бүгүнкү социалдык абалы көңүл чөгөрөт деген алым сабак маеги тартууланды. Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров маегин экономиканы эч ким ойлогон жок, болгону саясий оюндар гана кетип жатат деп атаса, бизнести жана ишкерликти өнүктүрүү кеңешинин жетекчиси Умбриел Темиралиев маегин бизде күч органдары ишкерлерди тынбай текшерүүгө алышып, саан уйдай көрүп алышкан деп атады. Экс губернатор Бейшен Болотбеков маегин Раззаков Усубалиев Айтматовго арнады. Кыргыз эл жазуучусу Султан Раевдин жазуучу жана котормочу Турсунбай Адышбаевга арнап жазганы «Сиз Оштун жазын сагындыңызбы?» деген. Жазуучу Мамат Сабыровдун жазганы «Ырысбай ака музыканын гении болчу» деген. Сурат Жылкычыевдин гесит базарда гесит саткандардын ойлорунун топтомун гесит журнал базары жабылса деген. Журналист Калыгул Бейшекеевдин баяны «Думана аке» деген ат менен жарык көрдү. Ушуну менен бүгүнкү гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Жаңы чыккан гезиттерге Шайлыбек Дүйшеев сереп салды. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Мага көшөгө артынан үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөшүүдө. Уктуруубузду саналуу секундалардан кийин улантабыз. Бишкекте саат 8:30 Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсызбы? Бүгүн 12 апрель, күнгө бейшемби. Таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Алдыдагы жарым саатта Чоо Жай түрмөгүнөн соттук реформа жана сотторго бийлик өкүлдөрү канчалык кийлигишет деген теманын тегерегинде сөз кылабыз. Буга улай кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнөн Жылкычы Жапиевдин мейман күтүү чыгармасына талдоо салабыз. Биз менен болуңуз. Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов. Алгач жаңылыктарды угуп алалы. Микрофонду кесиптешим Ханымгүл Элкеевага берейин.
Рахмат, саламатсыздарбы. Азербайжанда өткөн мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Ильхам Алиев алдыга чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы Мазахир Панахов түнкү саат 11:00 маалымат жыйынын өткөрүп, протоколдордун теңинен көбү келип түшкөнүн айткан. Алдын ала маалыматка караганда Алиевди шайлоочулардын 86%дан көбү колдогон, башка 7 талапкер 3.1%дын тегерегинде добуш алышкан. БШКнын маалыматында добуш берүүгө 3.9 миллион жер шайлоочулардын 70% катышкан. Добуш берүү аяктаган соң Алиев шайлоочуларга ыраазычылык билдирип, соңку 15 жыл ичинде пенсия жана айлык 8 жолу көбөйткөнүн, бул саясат улана берерин айтты. 2016-жылы референдум аркылуу баш мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөргө ылайык Алиев эми өз өлкөсүн 2025-жылга чейин башкарат. Оппозициячыл саясий партиялар добуш берүү таза өтпөсүн белгилеп, шайлоого байкот жарыялашкан эле. Сапар Исаков жетектеген өкмөт Кумтөр келишимине кол койгон үчүн отставкага кетиши керек. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Азаттыктын ыңгайсыз суроолор берүүсүндө билдирди.
Кумтөр боюнча бул өкмөт сөзсүз отставкага кетиш керек. Кумтөр боюнча 2009-дан бери келишим кол коюлуп болчу. Жантөрө Сатыбалдиев дагы, Оторбаев да, Сариев да кол койбой койгон. А Сапар Исаков бейшемби күнү жумушка келип, дүйшөмбү күнү кол коюп койду. Бул улуттук кызыкчылыкты тебелеген кабар бар. Жаңы кемпиркорго тапшырма беребиз. Ошол Кумтөр келишими боюнча иш козголгонго.
2017-жылдын 11-сентябрында өкмөт менен Центра Голдинг компаниясынын ортосунда айлана чөйрөнү коргоо жана инвестицияларды өнүктүрүү боюнча стратегиялык келишимге кол коюлган. Ошол кезде жаратылышты коргоочу активисттер өкмөт жең ичинен Кумтөргө жеңилдиктерди берген болушу мүмкүн деп шектенип, документтин толук версиясын ачыкка чыгарууну талап кылышкан эле. Бүгүндөн баштап Бишкектин 3 жеринде коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштей баштайт. Таза коом программасын ишке ашыруудагы алгачкы жыйынтыктар менен бүгүн премьер министр Сапар Исаков таанышат. Анын бет ачары бүгүн Ал Арча мамлекеттик резиденциясында өтөт. Акылдуу шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча инвестициялык келишимге кыргыз өкмөтү менен кытайлык Huawei Technologies компаниясы 11 январда кол койгон. 20 мартта келишимде жазылган мөөнөт сакталбай, долбоорду ишке ашыруу боюнча документтер сапатсыз даярдалганын негизинде өкмөт түзүлгөн келишимди бир тараптуу бузуп, долбоорду Кыргызстан өзү аткара турганын айтышкан. Соттолгон саясатчылардын маселеси парламентте каралат. Жогорку Кеңештин Атамекен фракциясы соттолгон саясатчы, активист жана журналисттерге козголгон кылмыш иштин мыйзамдуулугун, сот чечимдерин кайра кароо, териштирүү, тергөө маалындагы мыйзам бузуун иликтөө үчүн убактылуу депутаттык комиссия түзүүнү сунуштап жатат. Бул багытта Жогорку Кеңешке кат жолдонгонун эл өкүлү Каныбек Иманалиев Азатка билдирди. 11 апрелде 12 депутаттан турган парламентаризм үчүн клубунун мүчөлөрү соттолгон камалган депутат саясатчылардын туугандары менен жолуккан. Орусияда оппозициялык активист Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. 11 апрелде фейсбукка чыгарган видео билдирүүдө Яшин Москванын мэри Сергей Собянинди коррупцияга айыптаган. Москванын Красносельский районунун жетекчиси баштапкы шайлоого катышып, аны коомчулук кандай колдоорун аныктагысы келет. Яшин Кремлди сындап жүргөн саясий оппозиционер Алексей Навальный экөө тилектештик кыймылынын мүчөсү. Кыргызстандыктар социалдык тармактардан Фейсбукту көп колдонот. Евразиялыктар жаңы толкун деп аталган фонд эксперт дискуссиянын алкагында кыргызстандыктардын социалдык тармактарды колдонуусун алгачкы ирет иликтеп чыкты. Анда Фейсбук колдонуучулар көп экени аныкталган. Андан кийин Инстаграм, Одноклассники турат. Буну изилдөөнүн бет ачары бүгүн Бишкекте өтөт.
Рахмат, акыркы кабарларды Ханымгүл Элкеева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чийки.org сайтынан да окуп туруңуз. Эми берүүбүздүн өзөгүнө өтөбүз. Президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы Манасбек Арабаевдин айланасындагы сөздөр кызыды. Мурунку судья Максуда Оморова кызы Гүлчехранын судьялык кызматтан мөөнөтүнөн мурда алынган үчүн Арабаевди айыптап чыкты. аны сот чечимдерине, кадр саясатына кийлигишет деп күнөөлөдү. Толугураак Чоожай түрмөгүнөн угуңуз. Аны Эленора Бейшенбек кызы даярдады.
Ушул айдын башында президент Сооронбай Жээнбеков соттор кеңешинин тартип комиссиясынын сунушу менен Бишкек шаарындагы Октябрь райондук сотунун судьясы Гүлчихра Уморованы кызматынан мөөнөтүнө мурда бошоткон. Анда мындай жазага эмне негиз болгону ачык айтылган эмес. Гүлчихра Уморова тууралуу анын апасы мурунку судья Максуда Уморова 7-апрелде Facebook-тагы баракчасына көлөмдүү билдирүү таратты. Кызынын иштен алынганына байланыштуу президенттик аппараттын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүн 2015-жылдан бери жетектеп келе жаткан Манас Бекаров Абаевти. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматында иштеген Алмаз Маткасымовту жана кызматтан кетип жаткан баш прокурор Индира Жолдубаеваны ачык айыптады. Максуда Уморованын билдиришинче, кызы былтыр күзүндө Нарын облусунун мурунку прокурору Жанбек Салиевдин аны кайра кызматка коюу тууралуу баш прокурор одоо арызын караган жана анын иштен алынышын мыйзамсыз болгон деген өкүм чыгарган.
Ишти иликтеп бир канча жараян өткөргөндөн кийин кызым Салиев эмгек кодексин бузуу менен иштен алынганын аныктаган. Ошондуктан мурдагы кызматына кайра коюлушу керек деген чечим чыгарган. Бул иштеги жоопкерлер кезектеги жараяндан кийин иштин чыныгы абалын түшүнүп, Уморовага кирип, бул доо арыздан баш тартуу керектигин эскертишкен. Уморованын болгон күнөөсү доогерди кууп чыкпай, аны угуп отуруп алганында болгон. Бирок сүйлөшүүдө эч кандай өтүнүч, убада айтылбаганы видео тасмада деле айкын болду. Доогер өзүнүн арыз муңун башкы прокуратурадагы куугунтук жана башка тууралуу тынбай сүйлөп туруп алган. Ошол учурда иш бөлмөнүн эшиги ачык болгон. Кабылдамада катчы менен жардамчы отурган.
Максуда Уморова кызына жогору жактан Жанбек Салиевдин арызын канааттандырбоо тууралуу буйрук келгенин, аны аткарбай койгон үчүн иштен айрылганын жарыялады.
Кызым өкүмдү жарыялар менен мага улуттук коопсуздук кызматынын кызматкери Алмаз Чалып, Максуда Мадиева, кызыңыздын бул эмне кылганы? Ал ак үйдүн көрсөтмөсүн аткарбай Салянова ишке алып келген анын курсташын, досун кайра кызматка койду. Жолдубаева менен Манас, сиздин кызыңыз тез аранын ичинде өз эрки менен арыз жазып кызматтан кетишин талап кылып жатат деди. Мен ден дароо болуп эле кызыма чалсам, апа, мен мыйзамдуу чечим чыгардым, чындык мен тарапта деди. Мен ошол замат Манас Матаевичке чалып, сот системасындагы кадр маселелерин укуктук бөлүм менен баш прокурордун чечкени кандай деп айттым.
Максуда Уморова азыркы президент Сооронбай Жээнбеков кызына байланыштуу чыныгы жагдайды билбегендиктен аны мөөнөтүнө мурда бошотту деп болголоп жатат.
Өкүм чыккан күндөн бир жума өткөн соң кызымды кадам жайга Алтайга жөнөтүү тууралуу жогорку соттун төрага орун басарынын колу коюлган буйрук чыккан. Эч ким анын жаш баласы бар экенин, баласын өзү жалгыз багып жатканын эске алган эмес. Ал мунун баарын айтпай эле баласын алып кадам жайга кеткен. Үч айдан кийин эле башкы прокуратура Уморованын өзүнүн иш бөлмөсүндө Салиев сүйлөшүп отурганы тартылган видеону тиркеп, тартип комиссиясына сунуштама жөнөтүптүр. Мен Бишкекте судья болуп 20 жыл иштедим. Азыркыдай Манастын кылгандарын буга чейин укуктук бөлүмдүн бир дагы башчысы кылган эмес. Атургай Жолдубаева деле бул бөлүмдү жетектеп турганда бир нерсени талап кылып эч бир судьяга чалган эмес. Эгер азыркы президент чыныгы абалды билгенде ошол буйрукка кол коймок эмес деп ишенем.
Азатта Гүлчехра Уморова тууралуу соттор кеңешинин тартип комиссиясынын төрайымы Бишкектеги Октябрь райондук соттун судьясы Кымбат Архаровага кайрылды. Бирок ал бул чечим тууралуу кандайдыр бир комментарий берүүдөн баш тартты.
Один берди силерге телефонду. Давайте это не по телефону. Хорошо? Жок, нет. Комментарий мы не даем по решениям конституционного. По решениям дисциплинарной комиссии.
Биздин Манасбек Арабаев менен байланышалы деген аракетибизден дагы майнап чыккан жок. Бул макала жазылып жаткан чакта президенттик аппараттын азыркы жана мурдагы жетекчилеринин Манасбек Арабаев тууралуу пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Маалымат кызматы дагы азырынча үн ката элек. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттеги Максуда Уморованын билдирүүсүндө аталган Алмаз Маткасымов аттуу кызматкери тууралуу түшүндүрмө берүүдөн баш тартты. Кызматтан кетип жаткан баш прокурор Индира Жолдубаеванын дагы пикирин билүү мүмкүн болгон жок. Манасбек Арабаев мурунку президент Алмазбек Атамбаевдин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы болуп 2015-жылдын башында. Ошол учурда баш прокурор болуп дайындалган Индира Жолдубаеванын ордуна дайындалган. Быйыл февраль айында азыркы президент Сооронбай Жээнбеков аны кайра өзүнүн аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчысы кылып дайындаган. Алмаз Маткасымов болсо коррупцияга каршы күрөш кызматына иштери тууралуу маалымат бар. Бул эки адам тууралуу 2016 жылы ноябрда ошол кездеги депутат Канат Исаев парламентте биринчи айтып чыккан эле.
Эгерде чечимди АКС өкүлү Алмаз деген жигит жана президент аппаратына бөлүм башчы Манас Матаев кабыл алса, эмне Кыргызстан 1937 жылдары абалга кайрылып келди. Ошол заманда өткөн тойдон эле адамдардын тагдырын чечип коюшчу. Бүгүн дагы тилекке каршы ушундай кокмуш пайда болду. Кокмуш кайсы бир сот булардын буйругун аткарбай болсо, ал сөзсүз жумуштан айдалат. Болбой эле калса, ал Украинага бир жылга сүргүнгөдө. 15 сот ар кандай себептер менен кызматынан четтелди. Ушундай адамдардан кийин көз карандысыз сот бийлигин орнотобуз деген максатыбыз жөн эле формалдуу сөз болуп калды. АКС айтып атат же Манас айтып атат, телефон чалып атат деген көрүнүштөр пайда болду.
Ошол учурда Манасбек Арабаев азаттыкка уюшкан комментарий берген, анда Алмаз Маткасымовду тааныбай турганын айткан жана Канат Исаевдин дооматтарын негизсиз деп билдирген. Манасбек Арабаевдин аты 11-апрелде жогорку кеңеште дагы сөз болду. Республика Атажур фракциясынын депутаты Бишкек шаардык соттун мурунку судьясы Курманкул Зулушов соттордун бийликтен көз каранды болуп калганына Манасбек Арабаевди күнөөлөдү.
Соттор бийликтен көз каранды, адилетсиз, чөнтөк сотторго айланды. Арасында мыйзамды сыйлаган адилет соттор бар, бирок алар калыс чечим чыгаруудан коркушат. Себеби биздин жумуштан кетүү менен башка сотторго сабак кылып, кимде ким буйрукту аткарбаса бийликтин каарына каларын туйгузуп, сотторду эрксиз көз карандылыкка айландырышты. Азыркы жогорку соттун төрайымы Токпоева же жергиликтүү соттор эч нерсе чечпейт. Маселенин баарын президенттик аппараттын бөлүм башчысы Манас Араев чечет. Анын айтканы боюнча соттор ак карасын териштирбей чечим кабыл алып, адам тагдырын талкалап жаткандарына коомчулук күбө.
Мунун алдында Бишкекте бир катар саясатчылар, коомдук ишмерлер, юристтер сот реформасын талкуулаган эле. Анда дагы президенттик аппараттын бөлүм башчысы Манасбек Арабаев тууралуу сүйлөгөндөр болгон. Жогорку кеңештин мурунку депутаты, укук коргоочу Чолпон Жакупова соттордун ишине кийлигүүшү чоң кылмыш экенин эскерткен.
Со стороны судейского корпуса, которые подавлялись этими лицами.
Манас Арабаев тууралуу мындан бир канча жыл мурун ошол кездеги депутат Канат Исаев айтып чыккан. Бирок ошол адамдар басмырлаган судьялардын бирөөсү дагы прокуратурага арыз жазган эмес. Соттордун ишине кийлигүүшү өтө оор кылмыш. Ошондуктан ошол учурда айтылган сөздөр ошол боюнча эле калган. Мына азыр Максуда Оморова кызынын судьялык кызматтан четтетилгени боюнча айрым адамдардын атын ачык айтып чыкты. Менимче коомчулук муну колдошу керек. Биз соттордун ишине кийлигүүшү бир нерсе менен жоопко тартылышын талап кылышыбыз керек. Мындай пикирди жарандык активист Рита Карасартова дагы колдоп чыккан.
Оморова деп жумуштан кетиргенде эмнеге таянып жумуштан кетирип атышат? Анткени видео съемканы прокуратура келип дисциплинарный комиссияга берди. А жөнөкөй кишилер соттошуп атса, андай камераны бир рет прокуратура даже Текебаевдин сотунда могу жерде туруп турган камералардын баарын өчүргүлө деген приказ берген сотчу. Мисалы ошол эле Арабаев, ал биз канча болгон тияктан список түшүп келет, могул судья болсун дегенде, но аны биз колго ала албайбыз, ошон үчүн далилденбейбиз. Но бирок бүгүн биринчи жолу ушундай баягы ачык ушундай кысым болуп атат деген бывший председатель судьи айткандан кийин биз ошого баарыбыз реакция берип туруп келгиле ошол аппарат президенттин башчысы кандай бир жоопкерчиликке тартылсын деген нерсени көрсөтө турган болсок, кийин уже билишет, коомдук пикирдин мындай күчү бар экен, ошондун аркасы менен кандай жөн эле жумуштан четтетилбей жоопко тартылды деген маселелер көтөрүлө турган болсо, анда биз ушул булка түшүп алсак сонун болот.
Коомдук ишмерлер Элбай Саловдун пикиринде мурунку судья Максуда Оморова буга чейин бийликтеги айрым адамдар соттордун ичине кийлигишет деген уулуу кептерди далилдеди.
20 жылда бою иштеген судья жөн эле жазбайт. Ошол жазган сөзүн биздин кыргыз коомчулугубуздун көпчүлүгү терең маани бере албайт. Ал бул ошол апасы кызы үчүн ошол таарынганын ичи күйгөнүн жазыптыр деп түшүнүп атат. Жок, ал жерде эң олуттуу, эң оор чек келтирилип атат. Мамлекеттик бийликке жана сот системасына. Ошол жерде бир канча эпизоддор айтылып атат. Менин кызым мурун силердин тилиңерди алып бир канча өкүмдөрдү чыгарган, а бир жагынан эметпей койду, ошону ошонун үчүн жумуштан алып койдуңар деп анан конкретный мен баланча күнү телефон менен сүйлөшкөм, баланча күнү өкүм чыгаргам, баланча ошонун баардыгын айтып атканы ушул эле негизде, ушул эле значит фейсбукка жазган билдирүүсүнүн негизинде бизде бүгүндөн калбай кылмыш иши козголуп, жанагыл Маран Сарабаев, Алмаз Маткасымов, анан жанагыл Индира Жолдубаевалар жумуштан алынып, керек болсо камакка алынышы керек дагы, и тергөө жүргүзүшү керек.
Судья Гүлчахра Оморова саясий өңүтү бар делген бир катар чуулган иштерди караганы менен белгилүү. Маселен, Зануза Кейжи сайты боюнча соттук отурумда төрайымдык кылган. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин Кадыр баркына шек келтирүү тууралуу башкы прокуратура нарызын канааттандырган жана анын негизинде журналист Нарын айыпты 3 миллион сом доого жыккан. Жогорку кеңештин депутаты Дастан Бекешевдин коомдук активизм Мавлян Аскарбековго каршы жазган арызын карап, Аскарбеков күнөөлүү деген чечим чыгарган. Парламенттин экс депутаты Нариман Түлеевке Бишкек шаарынын мэри кезиндеги козголгон кылмыш ишиндеги Оморова териштирген. Буга чейин адвокаттар жана жарандык активисттер адилетсиз жана мыйзамга каршы өкүм чыгарган деп эсептеген соттордун кара тизмесин түзгөн. Ал тизмеде судья Гүлчахра Оморованын дагы аты аталган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунан эми күндүн маанилүү окуяларын бир сыйра эстеп алыңыз. Азербайжанда мөөнөтүнөн мурда өткөн президенттик шайлоодо Илхам Алиев алдыга чыкты. Бүгүнтөн баштап Бишкектин 3 жерине коюлган видео камералар акылдуу шаар долбоорунун алкагында иштеп баштайт. Соттолгон саясатчылардын маселеси бүгүн парламентте каралат. Орусияда оппозициялык саясатчы Илья Яшин сентябрда өтчү шайлоодо Москва шаарынын мэрлигине ат салышат. Кыргызстандыктар социалдык тармактардан Facebookту эң көп колдонот. Эми башка баяндыга өтөлү. Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүнүн бул чыгарылышы жылкычы Жапиевдин мейман күтүү аңгемесин талдоого арналат. Анда кепти Бекташ Шамшиевке берейин.
Жылкычы Жапиев Сарыөзөн чүйдүн түштүк батыш тарабындагы Жайыл ооданынын Сарыбулак айылында 1943-жылы жарыкка келген. Көркөм чыгармачылыкка киришкенге дейин турмуш казанында кайнап, айылда иштеп, шаарда жумушчу, кийин Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүрүп, ошондон бери жалаң китеп басмасы тармагында иштеп келатат. Социалисттик байкерчилик заманында басмада иштегени менен бапыратып китеп чыгарбай, өзүнө жакын теманы көркөмүлүктөп, чыгармачылыкка өзгөчө жоопкерчилик менен мамиле кылган, буга чейин жарыяланган китептери айгинелеп бере алат. Жазуучунун Кыркыралар, Жамгыр бийи, Көк жээк, Айыл баяны, Махабат баяны сындуу китептери бийик баага татыктуу чыгармалар. Кийинки жылдары жылкычы Жапиев доору алмашууна туш келген кыргыз адамынын трагедиясынын бекем ишенип алган турмуштук идеалынан ажырап, коомдогу ашка жүк башка жүккө айланып калган адамдын арманын алдыга чыгарып, заман муңун ырдоодо. Жөнөкөй адамдын топтолгон проблемалардын төө астында калышы, артынан толгон токой чееш маселелерди ирчите чыгарын турмуш өзү далилдөөдө. Ошондой жүйүнү бош жашоо турмушун өз жүйүндөй албаган кокуйгун адамдын көйгөйү жазуучунун мейман күтүү аңгемесинин сюжеттик композициялык негизин түзөт. Аңгемеде эне менен баланын мамилеси, бир үй бүлөнүн тарыхы баяндалат. Жөнөкөй турмуштук окуядан салттуу үч бурчтуктун эне бала келиндин кимдиги кандайлыгы ачыкка чыгат. Жазуучу баянын бир үй бүлө тарыхын элдин кошуна колоңдордун айтканына таянып баштайт.
Улуу согушта ким эле эринен жаш калбады? Ал да бир кырсык экен. Кырсык дешип тагдырга кайыл болушту. Эркек аял бала бакыра башка түшкөндү көтөрүштү. Эрин согушка алып кеткенде бала бирге чыгып чыга элек. Даана 18ге караган. Уруш чыккандын күзүндө кеткен. Ошо ойдон эки каты келген. Бири кышка жуук болучу, ойно татат деп, бири кыш түшкөндө келген. Урушка кирген жатабыз деп. Эри байкуш өзү кат тааныбаган неме бирдеме деген балага жаздырып атам дептир. Кат кабар жазайын деп эле ойлойм, колумдан келбейт. Өзүң жазып тур, окутуп алганга жарайым деген эки катында тең. Даана 5 кат жазды. Бешөөнө тең жооп келген жок. Эми дагы бир кат жазайын деп турганда карасын алган. Анда жаш экен да, кайгыны көтөрүп кеткен. Ыйлап сыктаганы менен эри өлөт деген эмне экенин билбептир. Күндөрдүн бир күнүндө күйөөсү кирип келчүдөй көрүнүп турган. Канткен менен кайненеси Кайрат Төкен ошол бел күч болду. Небереси 4-кө келгиче аркасына көтөрүп бакты. Келинине уулундай мамиле жасады. Антида башы бош катын бир күнү болбосо да бир күнү басып кетер деп ойлоп жүрдү. Атыгүл, жаш десең жашсың. Көзү бар шуру жерде калбайт дейт. ылайыгын тапсаң, көңүлүң болсо, турмуш курат элем десең, аныңды айткын. Убалыңа калбайын, багың ачылсын деп батамды берейин деген. Дана муну угалып, кызылдай секирип, анан буркурап ыйлаган. Кайненеси кошулуп ыйлаган ошондо. Экөөнү көрүп, уулу бакырып ыйлап жибергенде бар басылышкан. Анда уулу 2-ден 3-кө караган баалы. 4-кө чыгарып берип өлгөн кайненеси. Ушунда дананын бели чындап майыша түштү. Эринен ажыраганда да мындай болгон эмес. Бу жолу катуу кайгырды. Кайгы деген эмне экенин билди. Анан белин бууп, чачын түйдү. Ошондон баштап баласын колунан жетелеп калды.
Жалгыз баласын чоңойтуш үчүн дана кандай кыйынчылыктарга баш байлаганын автор шашпай санап өтөт. Жыл бою түйшүгү бүтпөгөн кызылча өстүрүү, ала жаздан башталып кыш ортосуна чейин токтолбогон дыйканчылыктын түйшүгү, колу ооруганына кайыл соко кармап, бели сыздап даалыс ачышып, кызылча сээп, отоп, суу катына чуркап, күздөн тарта кыш ортосуна чейин казмай азабы бүтпөй, ошондо аялдарды көк шишик басып, буттары жоон санга чейин дулайдай болуп чыгат. Үйүндө балдарын карар чоң кишиси барлар же жалгыз бойлор түнү менен талаада калышат. Даанада баласын чепкен көрүп түнөп калып жүрдү, бирок балага убал экен. Аялдар баланы ашып кийин талаага түнөтпөй калышты. Дана баласын жетилеп эл орунга отурар маалда кирпигине тырса жыгылчудай болуп үйүнө келет. Уулунун курсагын тойгузуп кучактап жатып алат. Уктап аткан баласын мойнунан жыттап-жыттап алса жаны жай алып эс ала түшөт. Ушунумдун жаманын көрбөсөм экен деп анда да кудайына жалынат. Анткен менен көчөлгөн дананын эмгегинин акыбети кайтып, жалгыз уулу Асангул жогорку окуу жайына өтүп студент болот. Дана эми бир тыйындан бери санап калды, дейт автор. Жазуучу турмуштук майда деп эсептелген деталдарына чейин көңүл буруп, окуянын өнүгүшүн кылдат иликтөөгө алат. Уулу илим кандидаты болуп, үйлөнүп жайланып шаарда бир утлук алганда апасы айылдагы тамташын сатып жиберип, уул келиндин чайын ичип чогуу жашап калышат. Бул автордун ырасташынча бактылуу турмуш менен бүткөн жумок мисал кызыктуу турмуш эле. Жазуучу шаардагы жашоону Даана кемпирдин баласы Асангулдун иш аракети аркылуу баяндап, үстүрт эскертилген бир деталга атайын басым жасайт. Асангул меймандар келерге жакын апасын башка жака жөнөтүп, анын ордуна апам деп бейтааныш лектор аялды төргө отургузат. Ал аял Асангулдун билимдүү апасынын ролун ойноп бериши керек эле. Мына ушул эпизод өз апасынын ордуна меймандарга башка аялды тааныштырып, баласы деп жашаган аялдын четке сүрүлүп калышы аңгеменин сюжеттик негизине ээлейт. Бардык окуялар ушул жерге келип, жыйынтыгы чыгарылат, кимдин кимдиги сыналат. Алыстан келген кадырлуу меймандар алдында билимдүү десе билимдүү сөздү келиштире сүйлөгөн лектор апа керек болчу. Асангул эч ойлонбой, анын адам болуш үчүн карысын казык кылып, кыйынчылыктын баарын көтөргөн апасын четке чыгарып, кадырлуу меймандар алдында чоочун аялды апам деп меймандарын алдайт. Кандайынан келгенде да анын мынчалыгы өзүмчүл, мактанчаак болуп калышына апасынын ага үзүлүп түшүп, жалгыз уулунун гана көзүн карап жашап калышы кайсы бир деңгээлде себеп болгонун аңгемедеги автордук баяндоодон улам ачыкка чыгат. Сыртынан жумоктой сезилген шаардагы бактылуу турмуштун артында ушундай сырт көздөн далда катаал чындык, жакшы аттуу болуш үчүн апасын четке чыгарып, коноктор алдында бейтааныш лекторду апа кылган өзүмчүл баланын чыныгы жүз ачылат. Чоң окумуштуунун апасы карапайым колхозчу аял болбошу керек. Меймандар алдында калп болсо да жасалма апа отурушу зарыл.
Уулу сыртка чыгып кетти. Энеси дастарконду жая берелиби дегенде кое тургула, азыр келем деп койгон. Бир топ убакыттан кийин Асангул менен келинчеги ээрчишип киришти. Кел атышабы, деди апасы утурлай тосуп. Жок апа, кечирээк келишмей болду, деди уулу. Ии, бошогондо келишсе болду, деп койду апасы. Баса мен туура эмес айтып атсам керек. Меймандарың канча отурат, канча коет өздөрү билишет да, кыйнаганда болбойт деги, деп күлүп алды. Ойлоп көрсөм айталмак эмес экенмин. Атүгүл чоо колтура албайм го. Уулу демейди апасынын бырыш баскан эски мээнеткеч картаң чекесинен өөп алып, койчу апа, ушинткенин кантип болсун? Өзүң отурбасаң анан кантип? Үйдүн куту учуп кетпейби? Деп айтмак. Бирок бул жолу укпай калдыбы же эле салбадыбы унчуккан жок. келинчеги экөө ашканага кирип кетишти. Анан экөөнүн күңк мыңкы угулак алып жатты. Апи, канты ошондой болсун, деди келинчеги чочуп. Ошенте эле, деди күйөөсү. Шерменде болбойбузбу, деди келинчеги. Ким билип коюптур? Сөздөрү кайра угулбай калды, күңк мыңк болуп. Мейлиң, деди келинчеги бир кезде. Өзүң бил. Анда тияка.
Тияка. Таанышынын үйүнө Асангулдун апасын жөнөтүү маселеси ошентип чечилет. А көрсө, Асангул колхозчунун баласы болгонуна намыстанып, кадырлуу коноктор келерде апасын көздөн да алда жерге жөнөтүп, анын ордуна башка аялды чакырып отурбайбы? Уулу менен келини дегенде чечекейин чегип берүүгө даяр эне жалгыз уулунун мындай амалын билгенде эмне болор эле? А бирок уулунун ойго келбес амалы анда билинбей калат. Меймандар келерде тааныштарынын үйүнө жөнөтүлгөн кемпир артынан кандай өсөкчтер болгону билбей, эртеси конок тосуп чарчаган уул келини жардам берүүгө киришет. Талчыбыктай жаш кезинде жалгыз уулу менен калган даананын баласынан көргөн сый ушул. Жазуучу апасына адам оюна келбес митайымдыкты жасаган баласын айыптабайт. Кытмырлыкты билгендер унчукпай тим болушат. Карызгөйлүк каршылыкка учурабай катаал жаза албайт. Андай милдетти жазуучу алдына койбосо деле керек. Жылкычы Жапиев Асангулдун апасына жасаган митайымдыгын, башкалардын буга кайдыгер мамилесин көрсөтүп, буга баа берүүнү окурманга калтырат. Окуянын баяндалышындагы элдин сөзү менен реалдуу жагдайдын ортосундагы ажырым ошентип аңгеменин соңунда ачыкка чыгат. Көрсө Асангул илим тепкичинде жогорулаган сайын өзүнүн өткөнүнөн ага деп буу тирүүлүктүн кызыкчылыктарынын баарынан кечип, жетишпестикти сезбей чоңойткон апасынан уялат экен. Анын баласы экенин айтуудан меймандарына көрсөтүүнү каалабайт экен. Мейман тосуу Асангулдун ким экенин адыр айтып ачыкка чыгарып, пенде катары анын пастыгын жасалма сөөлөт күтүп, өзүмчүлдүктүн сормосасына белчесинен батып калганын айгинелеген окуяга айланат. Эми ал апасын карылар үйүнө тапшырып койсо деле эч ким таң калбайт. Өмүр бою каражанын карчурып иштеген кара кемпир шаардагы белгилүү лимпоздун үйүндө артык баш болуп калган. Белгилүү адабиятчы Мырзаек Жумаевдин ырасташынча, жылкычы Жапиевдин чыгармаларына козголгон адеп имандык проблемалар социалдык доош алып кетет.
Анын каарманынын бир өзгөчөлүгү сөз менен иштин ортосунда дистанцияны ажырымдатып аткан, мындайча айтканда советтик мезгилдеги Обломовдук типтеги каарманды алып чыккан болчу да. Жылкычы Жапиевде турумдук жеңил баалуу темалар казгырылуу болгон жок да. Турмуштук кредосу, жазуучулук оз уйпасы өзүнүн принциби бар жазуучу катары карайм. Ошол эле учурда бүгүнкү күндүн темаларын абдан жакшы бергенге жетишип атат. Ошол эле маалда анын аңгемелеринде мисалы үчүн айталык, романдык формага жеткен аңгемелери бар. Согушка катышкан чалдын тагдыры, анын балдары карабай коюп жалгыз калгандыгы, аягында аны өкмөт башчылары жер жерлерди кыдырганда көздөн далдоо кылып туруп, аны талаага алып барып таштап коюп, ал жерден өлүп өзүнө окшогон сел саяктар айласы кетип жарды кулатып көмүп, мына бүгүнкү күндүн жасалмалуулугу бийлик менен карапайым элдин ортосунун мамиле бардыгын көрсөтүп атат да. Кийинки кезде мына Киотого кеткен жол жана башка мамилелеринде Эски тегермендеги бир түн же болбосо Махабат баян деген бир повесттерин алсак, адамдардын ортосундагы адамдык жакшы мамилени, жакшы сапатты, жакшы мээримдүүлүктү, боорукердикти көрсөтүүнү биринчи планга коюп атат да,
дейт Мырзабек Жумаев. Жылкычы Жапиевдин аңгемелерине козголгон адеп ыймандык маселелердин бир өңүтүн ачып берген мейман күтүүгө чейин, андан кийин жарыяланган чыгармалары тууралуу кенен кесир кеп кылса болор эле. Акыйкатта да жазуучунун чакан эпикалык жанрдагы жетишкендиктери өз алдынча кеп кылууга, ири изилдөөлөр жүргүзүүгө татыктуу. Айрыкча анын чыгармачылыкка мамилеси, сөз менен иштөөсү өзгөчө кызыгууну жаратат. Өткөн жылы Азаттык радиосуна берген маегинде жазуучунун өз чыгармачылыкка мамилесин мынтип түшүндүргөн.
Анан кыскалыкты жакшы көрөм мен өзүм. Анан кийин кыска чыгармаларда, кыска сүйлөмдөрдө мага ошо ар бир сөзүм мага кызмат кылыш керек. Эгерде мага алар кызмат кылбаса, мен өлүү сөздөрдү, өлүү тамгаларды, өлүү тыгыштарды пайдаланам келбейт да. Ошон үчүн мен ошо кыскалыкты жакшы көрөм.
Ушул принципти жазуучу бекем кармап, чыгармачылыктын түйшүктүү жолун аркалап келатат. Адабий куру атактан кажылынбай, сөз жоопкерчилигин бекем тутуп, көркөм ойлоонун улам жаңы үмүттөрүн табууда. чыныгы сүрөткөрчү мындан артык сүрмат жоктур. Кадырлуу армандар, кыргыз аңгемесинин классикасынан бүгүн сиздер жазуучу Жылкычы Жапиевдин мейман күтүү аңгемеси тууралуу баяндыктыңыздар. Аны даярдаган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Ушуну менен Азаттык радиосунун алгачкы 2 сааттык жарым саат берүүлөрү аягына чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов даярдап алып бардым. Мага үн режиссер Максат Акматжан уулу көмөктөштү. Жарым сааттан кийин кайрадан учурашабыз.